7th on the Soul Lounge Spotlight.
Bernamiska Salira Doma.
Halkani waa Washington Laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Waxaan dhigayaa dhammaan tiimba waa maalin isniin ah oo 13 ay tahay bisha September sanadka 2022 ka Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo idaacadda waxa idin la socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Buqari iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah caqabadaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalka Kenya isla markaana wax ku barta jaamacadaha magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi.
Walaahi dhalinyartaas ku nool Nairobi ee qaxootiga ka yimaaday caqabadooyin fara badan iska jiro sidaan ognahayba nolosha Nairobi aad bay qaali u tahay marka in dhalinyarta ay ku noolaadaan aad bay qaali u tahay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan doorka dhalinyarada magaalada Jowhar ee dhinaca siyaasadda iyo maamulka xilli doorasho ay ka dhacayso magaaladaasi.
Heesihii ciyaarihii ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Shirweyne caalami ah oo ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay oo lacag lagu ururinayo dadka reer Afghanistan ayaa lagu wadaa inuu galabta ka furmo magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Shirka Geneva oo hadafkiisu yahay in lagu soo xareeyo lacag dhan $600 million oo dollarka Mareykanka ayaa waxaa ka soo qayb gali doona xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, madaxa hay'adda lanqeerta cas ee caalamiga Peter Murer iyo wakiilka kala socda dowladaha deeqaha bixiya ee caalamka. Saddex qayb marka loo dhigo qayb ka mid ah ayaa lacagtaas waxaa la siin doonaa laanta cuntada ugu qaabilsan qaramada midoobay ee WFP si ay kaalmo u gaarsiiso kumanaan ruux oo ay noloshooda ku tiirsan tahay gargaar. Qaramada midoobay ayaa dhawaan ka digtay in xaalad bini'aadannimo oo daran ay ku soo fool leedahay Afghanistan qabsashadii ay dalkaasi qabsadeen Taliban. Sida ay sheegtay WFP, ka hor inta aysan Taliban la wareegin talada Afghanistan, kala bar ama 18 million oo Afghanistaniyiin ah ayay noloshooda ku tiirsaneed gargaar.
Qaar ka mid ah duuliyaasha dalka Afghanistan u dhashay oo muddo ku dhow 1 bil lagu hayay Usbekistan ayaa bilaabay in ay xadda tagaan Imaaraadka Carabta sida ay warinayso wakaaladda wararka ee Reuters. Duuliyaasha u dhashay dalka Afghanistan oo Mareykanku u tababaray ayaa sheegay in wakaaladda wararka ee Reuters mar ay la hadlayeen hal koox ay xadda tagi doonto Usbekistan kuna sii jeedo Imaaraadka Carabta iyadoo la raacayo heshiiskii uu Mareykanku garwadeenka ka ahaa, inkasta oo Taliban ay iyagu dalbanayaan inay dalka Afghanistan dib ugu soo laabtaan dadkaasi iyagu duuliyaasha. Wargeyska The Wall Street Journal ayaa waxa uu Sabtidii qoray in duuliyaashani ay aadi doonaan saldhigga milatariga Mareykanku uu ku leeyahay magaalada Dooxa ee dalka Qatar ka hor inta aanan la geenin dal saddexaad oo ay magangelyo ka helaan. Ilaa iyo haatan ma caddo sida ay ku dambeyn doonto xaaladda 46 diyaaradood oo Usbekistan yaalo oo ay ku jiraan diyaaradaha weerarka fudfudud geysta ee A-29 iyo helikopterada UH-60 iyo sidoo kale Black Hawk Dam sida ay qoreyso wakaaladda Reuters.
Arday badan oo qaxooti ah ayaa wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, kuwaas oo wax ku barta xaalado adag oo dhinaca nolosha ah. Waxaa jira dhibaatooyin xagga dhaqanka iyo luqadda ah oo ay la kulmaan xilliyada qaar. Faarax Xasan Ibraahim Fawzi oo wax ka barta mid ka mid ah jaamacadaha Nairobi ayaa wariyaheena Cabdisalaam Salas oo VOA-da ka tirsan uga waramay xaaladda ardaydaasi.
Aad iyo aad u mahadsan tahay dhammaan Cabdisalaam iyo baahda VOA dhammaantiin waan salaamayaa. Magaciiga waa Faarax Xasan Ibraahim Faarax Fawzi. Waxaan ahay dhalinyarta qaxootiga ah ee ka barta Nairobi jaamacadda ka barta qaxootiga waxaan imaaday 2009kii anigoo waxbarashadayda ka bartay dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe iyo dugsiga sare markii aan waxbarashadayda dhameeyay oo qaxootiga ku dhameeyay sida qof walba uu ku hamiyo waxaan ku haminayay inaan helo fursad ay hay'adda iga bixiso oo jaamacaddayda iga bixiso ima suurtagelin maadaama fursadaha ay ciriiri ahaayeen ima suurtagelin marka waxay noqotay aniga inaan yacni faamilkayga ay garab i siiyaan sifiriyadeydii aan horey ugu sii wado oo aan jaamacadeeda u galo inaan ayagii aan la hadlo aad iyo aad ayna u mahadsan yihiin ayagaa garab i siiyaan sidaas baana igu suurtagashay inaan jaamacadda ka galo anigoo ah self sponsored ama qof iska bixinaya asaga jaamacadda
waa tahay in farxu jaamacadda akhristaa
waxaan bartaa jaamacadda la yiraahdo Day Star University waxaana sameynayaa Bachelor of Arts and Communication waana course oo ku lug leh arrimaha warbaahinta iyo isgaarsiinta
waa tahay farxu waxaan la soconaa in arday badan oo qaxooti ah ay wax ku bartaan gudaha magaalada Nairobi waxaad ka warbixisaa marka xaalka guud nolosha ardaydaas qaxootiga ah ee magaalada ku nool
walaahi dhalinyartaas ku nool Nairobi ee qaxootiga ka yimaaday caqabadooyin fara badana iska jiro sidaan ognahayba nolosha Nairobi aad bay qaali u tahay marka in dhalinyarta ay ku noolaadaan aad bay yacni qaali u tahay waxyaaba fara badan oo laga rabaa jira ardayga inuu sameeyo inuu dadaalo oo waxbarashadiisa ku mashquulo loo baahan yahay jaamacadahanaga badanaa waxay ku yaalaan townka oo cabaar u jirta meesha soomaalida ay u badan tahay ee isili waxaa loo baahanyahay inaad yacni transportka iska bixiso oo aad halkaas aado waqti fara badanna way qaadanaysaa qarashna way ku galayaa oo ku jiraa marka nolosha kalena aad bay qaali u tahay ayadoo noloshii isli ay qaali tahay haddana meesha aan jaamacadda ka barano ee townka inaad wax ka iibsato ama aad waxay ka gadato xoogaa way kasii qaalisan tahay marka caqabadooyinka way iska fara badan yihiin waxyaabaha yacni aan inta hadda sheega ka mid ah wayna aad bay u badan yihiin caqabadooyinka dhalinyarta ay face gareeyaan
waayahay marka si guud aan fiirno ardayda qaxootiga ah ee hay'adaha ay taageeraan ama waxbarashada ka dambaraan maadaama tahay ruux wax la barto oo adana qaxooti qayb ka ah dhaqaalaha ama taageerada ay helaan ma yahay mid ku filan noloshooda misna dhiirigelin siin karo dadaalkooda waxbarasho
wallaahi maya kuma filno waxyaabay horta waxay ku qaataan wax semester la dhaho saddex bilood ka dambo saaxiibaan la ahay waan ka warhayaa saddex bilood ka dambe qaataan waxay qaataan ma ahan wax ku filan waxyaabay qaataan wax qof saddex bilood ma ahan laba bil xitaa hayn karto ma ahan
waa tahay maadaama inta badan xilliga qaxootiga ku baranayseen laga yaabo in macalimiinta waxdan baray yihiin inta badan macalimiin soomaali ah halkaas dabcan way ka duwan tahay qaabka ardayda qaxootiga ah ee luqad ahaan u dhisan yihiin ay bulshada kale ula macaamili karaan ma macalimiinta jaamacadaha waa qaab side ah
horta waxaan jaamacad wax ku barno luqadda ingiriiska laakiin way jiraan dhanka xoogaa caqabad naga soo gaarto dhanka luuqadda ama dhaqanka ariha qaxootiga aad luuqadda sawaaxilka aad isku loo iskuma fiicno oo aad looga mahadlo ingiriiska aad looga xiiseeyaa marka waxay nagu qaadatay laftirkanaga waqti badan inaan la qabsano noloshii luuqaddii xitaa qaybaha naga mid ee luuqadda xoogaa garanaya dhaqankii luuqadda sidii qaabka loogu hadlayay aad uma garanayaan marka xoogaa way nagu adag tahay inaan dhalinyartaas aan la dhaqanno oo aan si fiican u fahanno macalimiinta oo way dhacdaa macalimiinta laftirkooda caqabad fara badan oo lagala kulmo dhanka luuqadda way jirtaa macalin qof walba wuxuu iska soo qaadayaa macalinka wuxuu kasoo qaadaya dadka meeshaan ku jira in dugsi hoose iyo dugsi sare iyo dugsi dhexeba ay kusoo qaateen down kenya oo ah kenya gudaheeda oo luuqadda ay aad iyo aad uga dhiseen iska dhaafay xitaa halqabsiga ama waxyaabaha jagonka la dhahay ay aad u fahmayaan marka xaqiiqna ma ahan dhalinyarta ama ardayda qaxootiga ka imaado saas uma fahmayaan marka waxaa dhici karo macalinka siduu casharka ugu sharaxay inuu sawaaxili uu luuqad u bedesho uu cabaar iska hadlo marka haddii aadan fahamsanayn luuqaddii iyo qaabka loogu hadlayay caqabada ee halkaas ayna ka noqon kartaa
faham daradaas soo macquul ma ahan in ardaygii halkaasi fursad kaga lunto maadaama uu yahay mid aan aad u galin luuqadda sawaaxili
أدي أد ويكون سامين كرتا سوتو أم علنك أسوى عشر مهم أو إجزامنا بلا امتحانك الوكيل نايو أسيقو معلنك شرحية أيها حد عيسو إنه لقدي بدشوا مرك أرضي حقيقة وين يا كونسبتي وين يا أو وحي معلنك شيء جاي وين يا أرضي خوتيجا مرك إنساسنا ويكون سوى بس إن امتحانك كسوى مقطع أرضي من ويفهم يعني أو لقدي يفهم يعني إنه امتحانك كم يزجر يا تاسنا ويدع كرتا إن حقيقة حق الله دعوه إن معلنك مرك أشرح لما يو وده بري عمل أما أسبوع عدم ب إن فسح واي أما وح مهم أو شيء لكن مركو هذا لاي ولقدي وكسوه سواحلي وقشته مركها مركو حسوي كرت أرضي إنه وايو وهم علنك وفهم واي وهم علنك الشيء مرك وأما سووا جري فسح واي أسبوع عدم بسكم إيمانينه وأسبوع عدم بنتو قرشي ترسبوا سوق ساري وإماده أما وحياة مهم ومعلك الأو شيء امتحانك عشر كاس على صوت ياري على قصو شقي إنه هاي وأرضي فهم واي مرك على داسنا ويسكتر تعديات
markan ka tagno dhanka luqadda bal ka waran dhaqankii qaabka isku fahamtaan dhanka dhaqanka
walaa horta taasatan waad keed waay ani ahantida shakhsi ahantida tii waad keed waay in maadaama arday aanahay arday saxafad barnaayo oo maadooyin intercultural communication ah aan barno oo dhaqamada aan barno en taas un baa naga saaciday laakiin dhaqan ahaan marka aad bi oo yaani u dhibban tahay dadka dhaqankaas ina isla fahano anaga dhaqankanaga waa dhaqan Soomaaliyeed oo hadana diinta islaamka ku micnaha en ku saleysan ayagana waa dhaqan en western people by marka en dhaqanka naga aad buu xogaa isma keenayo xaqiiqda mid ugu badneed oo aniga ku dhibaatooda waxay ahayd salaanta dhanka ajne ee dumarka ah marka waxay ayagana waxay aaminayaan inaad ka faaneysa ama aad inay yaani xun yihiin aad ka dhaadacsanayso anagana dhaqan ahaan iyo diin ahaan bunooma baalkeesno marka dhanka dhaqanka aad baa yaani jirto en inuu farqi weyn u dhaxeeyo en hadii aanan qofkii aan isla baranin dhaqankii aan isla fahmin oo maad ahaan loo qaadanina waxa way dhibaato weyn oo dadku isma fahmayaan taasna waxay keenin kartaa khilaaf
waan kartay in waxa si guud u hadasha dalka waxa ka dhacay ama dunida guud ahaan caabuqa COVID-19 oo caqabad ballaaran oo dhinaca dhaqaalaha ah caafimaadkii dalka Kenya ku yeeshay arintaasi waxbarashadeena ardaydana qaxootiga jaamacadda dalka Kenya ka barto ma ku yeelatay
aad een saameyn weyn buu nagu yeeshay waan ku kala daranahay saameynta oo ku kala weynahay laakiin saameyn weyn buu nagu yeeshay een aniga oo hadlaya dhalinyarta kale een waxa jirto een arday aan waxba baranin ardayda siiba public universities ka bartaan ee waxa jira arday aan hal sano waxba baranin oo sidii yaani loo laha waxaan way dabci doonaan ama cudurkan waa laga xogaa waa laga soo kabsan doona ilaa hal sano ay ku qaadatay in ee jaamacadooda ay u guurto online education ama virtual learning xaalado oo qadka lagu baranayo een laakiin saas baad calay dadkaas hal sano amal bay misgareen aniga amal waan ka yarana si wanaagsanahay oo waxaan u guurnay een jaamacadana isla markiiba waxay u wareegtay dhanka iyo online learningka oo ah waxbarashada lagu baranayo online qab online lagu baranayo laakiin wali way jirtaa dhibaatada sababtoo ah waxbarashada online ka la tayama ahan isku midna ma ahan waxbarashada een tooska ah sababta ay tahay macallinka ku soo hor istaagaya ee wax walba ku sharaxaya ee su'aasha aad weydiiso kaaga jawaabaya kama helisid online ka afartan qof baa zoom iskula jirteen waa aalad kamid aaladaha la isticmaalo ee lagu isticmaalo ina cashar ku qaadato en hadii aniga microphone-kayga aan furto macallinka uu furin yahay arday kale uu furto meesha dhan sawax bay isla noqonaysa en dhanka kale oo saameynta uu caabuqan COVID-19 uu noqon yeeshay sida qof walba oo dunida ku nool uu saameyn ugu yeesho dhanka dhaqaalaha
farax xasan ibraahim oo kamid ah ardayda qaxootiga ku ah dalka Kenya waxa uu waramay wariyaha Cabdisalaam Salas haddana aan mar kale dib ugu laabano kaalmihii heesaha
Come on, my dear, 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 come on, my dear
magaalada Jowhar ay ka socoto doorashada aqalka sare ee Hirshabeelle xubnaha kuma talaya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhalinyarada waxay sheegeen inaysan wax kaalina ku lahayn doorashada socoto inkastoo mustaqbal ahaan ayaga ay saameyn doonto Xuseen Xasan dhaqana ayaa soo diray warbixinta
dhalinyarada magaalada Jowhar oo qaarkood la hadlay idaacadda dhalinyarada ee VOA ayaa waxa ay tilmaameen in wali aan la gaarin waqtigii la dooran lahaa ama iyagu ay wax dooran lahaayeen maadaama odayaal dhaqameedku uu soo xulo qabiilada iyo siyaasiyiinta taasoo qayb ka ah dhaqaale yaraanta haysata dhalinyarada waxbaratay waxna ay doorbidaan in dalka ay ka tahriibaan ama ay qabtaan shaqooyin aan u qalmin Xasan Maxamed Cismaan oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Jowhar ayaa waxa uu ka hadlayaa halka caqabaduhu ay ka haystaan dhalinyarada maanta
dhalinyaradu waa ogtahay oo waxbay barteen maskax fiican oo waxay hayaan wax looga bedeli karo waxay la jaan qaadeen oo la qabsadeen nidaamka adduunyada hadda wax lagu maamulo marna lama ogolo aragtida dhalinyarada in wax lagu hogaamiyo dhaqankana ma rabaan siyaasiyiinta waaweynna ma rabaan insha allahu tacaala waxaa la gaari doonaa maalin dhalinyarada bulshada ama shacabka qofka wax u qabanayo ama heykal dowladeed ama nidaam saxa u soo jeedinayo ama aragtidaas ku maamulaya la gaari doonaa markaasi dhalinyarada insha allahu way heli doonaan waxay jecel yihiin waxa waa sida ogtahay wadanka caqabadaha ka jiro ninka dhalinyarada mar walba ma ku dhiiran karo inuu yimaado meel maamul dowli ka dhisan yahay oo ku dhex milmo ama oda dhaqameed mar walba inuu inta raadiyo wax siiyo ma awoodi karo hal mare doorasho dhacda qof walbana markaas uu soo raadiyaa ninka kaloo naga jeeb weyn asaga meel ku haysanayo oda dhaqameedka ama nabadoonka isaga meel ku haysanayo wax siinayo maalinta doorasho timaadana asagaa qaadanayo 99% dhalinyaradu wax baratay tahriibay gashay kan kale wuxuu ku jiraa maamulka meesha ugu liituu ka jooga meel walbana markaa fiirisid waxaa hogaamiye ka ah wax 100 sano ka weyn oo wadankaana iyaga uu sababsaday burburkiisa nin dhalinyaro aynu meel ka soo muuqdanaa waxba uu ogolayn
dhalinyarada Jowhar qaarkood oo tababar helay ayaa waxay u suurtagelisay in la abuuro dhalinyaro isku duuban oo deegaanka horumarin kara haddii ay fursado helaan waxaana sidoo kale ay suurtagelin karaan in dalka horumar iyo cadaalad ay u jeheeyaan sida ay sheegtay Hibe Cumar Saalax oo ka mid ah dhalinyarada magaaladan
urka ka hor ma jirin isdhexgal bulsho wuu liidanaa waxyaabo badan oo waxaa jira dhalinyarada iska aaminsanaayeen laakiin markii la sameeyey urur dhalinyaro waxaa meesha ka baxay cabsidii liidanaanta isdhexgalka bulshada iyo waxaa ka baxay meeshii kala socodkii iyo dad dhalinyarada ay isku qabeen محمود مركز لسمي دان أرور دان ياري إن له لي دد سكدوبان أو كسر على أفرت حافظ إن لسمي دد كي إن هلين كسوني أورد أو كله إن إس أبناد إمش إماتي إن دد سكفي دان ياري سكفي لان سكدوبان أو واحد سلق بسكران واحد بدق بسكران إماتي ها ويك بدل كرت هذا بواحد بدن عدك إيه عن سنين وفكرة كل دون ها عمش كبحي أنت هرتين وحرجين هذا سوى النوعي جل أنا وش كده ولا اللي يرد إنه وصابير دونان فكرة هو دي هراء كجرين إيه كبدل مدونان
جري هان ذلك واحد كجرا إن حلال كسر سر الغص وحلو بقالة يضو أن لا فيرن كرت ذا ويا رجل ماذا قفك يا عدالة اسمان أحمد محمد oo dhalinyarada Jowhar kamid ah ayaa waxa uu isna dhankiisa sheegay in dhalinyaradu ay sameeyaan xudxudasho odayaashana ay la macaamilaan
odayaashani ay amsiin dadka dadka erada la yanba abaf fuuti gaarani ay amsiin dhalinyaradu waxa waye way xudxutaan odayaashooda hoosina ka galaan laakiin sidoo waxa waye rabitaanka odayaasha ayaana bis u ahayn dhalinyarada wixii soo baxna waxa waye dadaalkooda iyo wixii ilaahay uga qoray bay ka helaan qab plus loo soo dhawi labada marka loo eego waxa fursad fiican dhanka odayaasha tasna tiriga waxa la dirbeen la jabi kara waxaan la jabi kara ma jiraan waxaan is leeyahay dirbaas la jabi kara laakiin dhalinyaradu isan ka nir jabino mar waliba odaygooda ku noqdaan ilaa ay waxaan ay ka imaanayaan doorasho toos ah dhalinyaradu access ay u heli karaan oo laga marmaayo inay odaygooda ay xutaan ama ay shukaansadaan ka gadaan inay sameeyaan markaan ka hadlayno taariikhda 13 oo SYL dhalinyaray ahayn gumeysi dadka qaadeen naqaalmeysan haysanin laakiin waxa muhiim ah markii la isku imaado wax la yiraahdo quraan shaar urta bilac way jiidalaan haday isu imaadaan ay qof walba wuxuu hayaa oo keeno way sameyn karaan kali waxaan is leeyahay un garashada un ba ka maqan xadmaan haday isku imaadaan dhaqaalna kuma xirna waxa kalena kuma xirkali waxay u baahan tahay masaxda nadiifka oo caafimaad qabtayna oo isu keenan waxay marka waxa waye waxaad wax ku buus kartaa kaliya hadalka wax ku buus kartaa marka waxa waye inay inta meel ay maadaan hadlaan codkooda kaliya isku biiriyaan wax weyn uu qabanayaa dhaqaalana waxaan islaahay wax weyn maadi xataa in qotana wax oo lagu rangeli karo oo lagu dhaqaaji karo way heli karaan islaah
si kastaba ha ahaatee siyaasadda Soomaaliya ka jirta xilligan waxay salka ku haysaa abood qayb si qabiil iyo dhaqaale lagu soo doorto xilalka sarsare iyadoo aan loo eegin dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha isugu jira ee tamarta bixin kara dalka Hussein Hassan Dhaqane VOA Jowhar
markana dhinacii ciyaaraha waa kan Abdul Qadir Sabakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay Bashiir Cabdi oo ah horyaalka Soomaaliyeed balse ku orda calanka dalka Belgiumka ayaa kaalinta lixaad ka galay tartanka orodada nus maratoonka ee The Great North Run oo lagu qabtay magaalada Newcastle ee dalka Britain Bashiir oo sanadkii u dambeeyay ee tartankan la qabtay kaalinta saddexaad ka galay ayaa noqonaya Soomaaliga kaliya ee shalay ka qayb galay inkastoo sanadkii hore loo baajiyay saameyntii ka dhalatay aafada COVID-19 ee dunida ku habsatay tartanka nus maratoonka oo la qabanayo markii 4-naad ayaa dhowrkii jeer ee u dambeeyay waxa ku guuleysanayay Mo Farah oo sanadkan uga baaqday dhaawacyo soo gaaray awgood Bashiir oo qadka telefoonka ee dalka Britain aan kula xiriiray ayaan marka hore weydiiyay waxa uu yahay tartanka nus maratoonka ee uu ka qayb galay
waxaan maad ka qayb galay tartanka orodka Great North Run loo yaqaan oo lagu qabtay magaalada Newcastle ee wadanka Ingiriiska tartanka waxa ka qayb galay dad ku dhow ilaa 6,000 oo qof oo isugu jira orodyahanno dumar rag dad kala duwan ay ordayaan marka waa 20 km anigu maratoonkan ordaa 42K so this was today maanta waxay ahay 20 km
and Bashiir tartankan ma markii kuugu horeysay oo aad ka qayb gashay ba
may dhowr jeer hore waan orday oo la orday ninka Soomaali oo dhan tusaale u noqday Sarma Farxan la orday Sarma Farxa badiyay marka ku kalo Ethiopiana labada ahaa saddexaad baan ahaa dhowr jeer aan oranay orodkan horta waxa la yiraahdaa orodkii Mo Farax baa la yiraahdaa orodkan Mo Farax intaas jeer buu orday inta jeer uu orday dhan uu badiyay course record tii saacadda taala recordkan isaga jabiyay oo ilaa hadda looma dhawaanin markaas sanadkan lama joogin nasiib xumo injury baa ku dhacay jubba soo gaadhay oo uu nasanaya marka insha Allah waxa rajaynaya sanadkan soo socda inuu orodkiisa jibo soo noqdo insha Allah
en Bashiir tartanka ku dhawaad 6,000 oo orodyahan ayaa ka qayb galay marka adiga kaalinta ka soo gashay
orodkii maanta waxaan ka galay lixaad walaal lixaadan ka galay sababtoo ahayd orodkii olombiga ka dhacay Japan oo full marathon 24 km ayaa bil ka hore ahayd marka wali jirki qumaatu ma nasanin inaan ordaba maahayn laakiin se waxa jira caqabadaas ka jira adduunka ordadii badnaa ee dhici jiray baan jirin marka jansiyaashi badnaa ee meel jirnaan la helin marka saadaraadid orodkan markaan maqlay inuu dhacayo oo dawladda ingiriiska ogolaatay saas uu orodka u badnaayeen ba oo qof kasta isagoo qofkii diyaar kii aan diyaar ahayn kulli waa la isqoray uuna waa laga saqayn galay marka shaqo aad badan ma jirin ma odhan karaa olombiga kabacdi waa iska daalanaa saasaan lixaad usoo galay
markaan fiirino inta uu soo jiray tartankan muddo intee la-eg ayaa lasoo qabanayay
orodkan sanad kasta hal mar baa la qabtaa sanadkii hadda lasoo dhaafay 2020 inbuuna dhicin caqabadooyinka adduunka ku jira daraaddii coronavirus dhibaatooyinkiisii unbuuna dhicin orodkan wuxuu maanta wuxuu ahaa editionkii 4 jeer baa la qabtay maanta editionkii 4-aad buu ahaa marka maanta waxay ahayd sanad guuridii 4-aad bay u ahayd marka waa orodka adduunka ugu weynee half marathonka la yidhaahdo waaye
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cabdi oo ah orodyahan Soomaaliyeed oo ka qayb galay tartanka nus maratoonka ee shalay lagu soo gebgabeeyey dalka Britain. Isla dalka Britainna hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaaray, kaasoo u dhexeeyey kooxaha Leeds United iyo Liverpool. Kulankan ayaana waxaa 3 gool iyo waxba ku badisay kooxda Liverpool. Dalka Talyaanigana kooxda Roma ayaa 2-1 uga badisay kooxda Sassuolo. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Roma goolka guusha waxay dhaliyeen daqiiqadii 90-aad. AC Milan waxay 2-1 uga badisay kooxda Lazio. Udinese waxay 1-0 uga badisay kooxda Spezia. Genoa waxay 3-2 uga badisay kooxda Cagliari. Kooxda horyaalka difaacanaysa Inter Milanna waxay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Sampdoria. Dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Atletico Madrid ayaa 2-1 uga badisay kooxda Espanyol. Valencia waxay 4-1 ku garaacday Osasuna. Real Sociedad waxay 2-1 ku garaacday kooxda Getis, halka kooxda Real Madrid ay 5-2 ku garaacday kooxda kale ee Celta Vigo. Xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatan aan mar kale dib ugu laabanno kaalmihii heesaha.
waana intaas dhigistayaal oo idin la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Buqaar iyo anigu Asaar Cabdi Axmed intaynu barnaamijkan dhalinyarada mid lamida ku kulmi doonaana sidaasi iyo nabadgelyo.